Milí posluchači, přeji vám pěkné dopoledne. Je středa a tak vás až do 12 hodin neopustí Martina Kociánová. Tématem dnešní první hodiny bude poměrně mladý obor, který má ovšem velmi starý předmět svého zkoumání. Možná také patříte k návštěvníkům zřícenin a hradu. Možná také občas stojíte na kopci pod hradbami, díváte se do kraje a představujete si, jaké to tam bylo ve 14. století, když obránci z hradeb hleděli do dály a z nadějí vyhlíželi posily. Možná máte v tu chvíli odpovědi na dosah stejně blízko nebo stejně daleko jako odborníci, kteří hrad obléhají jako tenkrát, ale na rozdíl od středověku jim nejde ani o zlato, ani o zásoby. Chtějí po něm jen to, aby vydal tajemství o sobě samotném. Poklady, které tam nikdo předtím nehledal. Milí posluchači, poprvé v historii cena Evropské unie Europa Nostra za kulturní dědictví putovala do Čech. Toto ocenění pro humanitní disciplínu obor archeologie jsme získali díky našemu dnešnímu hostovi, profesorovi Tomáši Durdíkovi, zakladateli kastelologie v českých zemích. Archeologovi, který se výzkumu hradů a hradních zřícenin věnuje už více než 40 let. Pane profesore, vítejte v našem vysílání.
Dobrý den.
Já už jsem říkala, že vy jste s výzkumem hradu začal někdy v 70. letech. Řekněte mi, jak se změnil váš pohled na naše české hrady a zříceniny za těch 40 let? Po tom všem, co už o nich víte, co jste zjistil, co jste se stal duchovním otcem kastelologie a věnujete se čistě jenom hradům.
No, samozřejmě, já bych maloučko opravil vaše jistě milé tvrzení, že jsem zakladatelem české
hovoří tak o vás vaši kolegové, říkali dokonce otec zakladatel.
No, současného pojetí a současné vývojové etapy. Samozřejmě, prosím vás, lidské poznání, to je nekonečná stavba babylonské věže. Je to ta obrovská košatá stavba, ke které neustále lepíme nějaké kamínky, jako ostatně psala už paní inženýrka Menclová, v víře, že ty kamínky budou držet a budou tu stavbu nějakým způsobem rozvíjet. Některé vydrží, některé nevydrží. Takže samozřejmě v tom je i odpověď na vaši otázku. Když se něčím intenzivně zabýváte, tak samozřejmě čím víc to děláte, tím víc samozřejmě vidíte, jak takové ty takzvaně jasné věci vůbec jasné a jednoduché nejsou. A čím více toho víte, tak samozřejmě jednak tím více otázek se před vámi otevírá. Na straně jedné a na straně druhé tím více se ten obraz modifikuje. Takže by bylo smutné, kdyby to, jak se na to třeba já osobně dívám dneska, bylo stejné, jako jsem se na to díval před 40 lety, když je mezi tím tedy 40 let klopotného snažení s objevy, s lepými uličkami a vším, co takové poznání přináší.
Vy jste řekl, je to stavba babylonské věže. V jednom německém zákoníku je přesně určeno podle stupně urozenosti šlechtice, jak vysoké může mít věže, to jeho sídlo, jeho hrad, jak může mít vysokou věž a hradbu. V nějaké době to prý fungovalo i u nás, tak jak, kdo měl tedy ze šlechticů a který hrad má u nás nejvyšší babylonskou věž?
No, tak babylonskou věž u nás nemá žádný samozřejmě, ale vy máte na mysli zákonník zvaný Sachsenspiegel, který skutečně platil a tak to tam bylo napsáno. Ale u nás psané právo nebylo. To znamená, u nás se takzvaně právo nalézalo. Bylo právo zvykové. Takže vlastně předpokládá se, že třeba ty úradky zdejší mohly být inspirovány samozřejmě takovým zákonníkem, jako byl Sachsenspiegel, ale mám za sebe pocit a doufám si tvrdit, že u nás nic takového, jak si předpis k výšce věže, hradby, šířce příkopu, hloubce příkopu a podobně, podle urozenosti v podstatě neexistoval. Samozřejmě u nás bylo nezbytné, protože stavba fortifikací obecně byla regál, výsadní právo země pána královské u nás, mít k tomu souhlas. My ovšem jsme v takové maloučko svízelné situaci v tom, že náš středověk s nadzmínkou měšťanského prostředí a té nejvyšší státní úrovně nebyl příliš náchylný k archivování písemností, zejména páni šlechtici, ne. Já v této příležitosti občas vzpomínám oblíbenou zprávu která se váže k jednomu z největších dneska úplně popelkovitých středočeských hradů, který byl hrad v Buštěhradě, kde se v jednom popise píše, že ve druhém sklepě pod kaplí jsou dva plesnivé soudky, v nich se staré listy chovají. Takže my vlastně máme těchto z těch povolení zachováno velmi málo, nebo máme jenom třeba o ně zmínky, že byly. A vlastně ty, které máme, tak vůbec nezdělují žádné detaily, jak ten hrad má vypadat. Tam se jenom povoluje. A písemnosti okolo stavby hradu, že bychom třeba, já nevím, v Anglii třeba máme zachovány ve zdobě konkvisty do Walesu všechny smlouvy a účty a já nevím co všechno, tak takového u nás nemáme nic. Takže vlastně tady můžeme se asi domnívat per analogiam evropský, jak to asi mohlo probíhat, ale doufám si tvrdit, žádný takový striktní předpis tady nebyl.
Jak to asi mohlo vypadat, nemáme žádné písemnosti, to je pochopitelné vzhledem k době, ve které se hrady stavěly, ale na hradě Tučník jsem se dočetla, že jsou určité stavební úpravy kvůli klaustrofobii Václava IV. Jak jste se tedy o ní vlastně dozvěděli, ať už o klaustrofobii, tak i o těch speciálních úpravách?
No, to by bylo samozřejmě maloučko na delší povídání. U každé stavby, kromě těch obecných zákonitostí, protože ta stavba hrad, středověký hrad byl polyfunkční objekt, tak musela plnit spoustu funkcí, to znamená, že je musela být schopná plnit. Takže toho formovalo, ale formovat ho stejně mohly osobní přání a libůstky stavebníka. No a to je věc špatně uchopitelná. U toho Václava, což je mimochodem nesmírně zajímavá, v podstatě tragická osoba, které my občas jaksi takovou jednostranností pohledu asi maloučkou ubližujeme, víme, že samozřejmě byl frustrován spoustou věcí, ale víme, že se mu přihodil velice ošklivý zážitek, který v tom hodnotovém systému, v něm se pohyboval, vůbec neměl nastat. Lidé, kteří se mu měli kořit, kteří ho měli nějakým způsobem adorovat, ho prostě honili, chytali, zahnali do kouta, z kterého nemohl utýct, tam ho odchytili a ošklivě s ním zacházeli. Že jo, bylo to v systému, kdy on byl nedotknutelný a něco takového se mu stát vlastně nemohlo. To znamená, že z toho se asi po zbytek života nespamatoval. Skutečně ten Točníku si to dělal všecko tak, aby za A on byl ten, kdo se tam vyzná, a ne třeba ten, kdo by ho tam honil, takže je to takové trošku labirintózní na straně jedné, a na straně druhé tam teda není kout, z kterého by se nedalo utéct. Takže jsou tam vlastně takové na první pohled nesmyslné únikové branky, chodbičky a takové věci. Kdyby my jsme nevěděli, jaké životní osudy Václav měl a že z toho nepochybně měl asi nějaké i psychické maloučko komplikace, tak bychom to asi vysvětlit nedokázali.
Milí přátelé, to všechno vám může prozradit kastelologie, když se jí věnujete možná 40 let, stejně jako náš dnešní host, profesor Tomáš Durdík. Tak bude vypadat naše dnešní dopolední vysílání. Vy nám můžete své dotazy psát na jakajezavináč.rozhlas.cz. Milí posluchači, posloucháte Český rozhlas Dvojka a hostem dnešního dopoledního vysílání je profesor Tomáš Durdík, zakladatel moderní kastelologie u nás. My jsme, pane profesore, ještě vlastně neřekli, co přesně si mohou posluchači pod tím pojmem kastelologie představit. Samozřejmě je to určitá nauka o zkoumání hradů, zřícenin, ale přece jenom asi tento pojem čítá velmi široký záběr.
No tak obecně v Evropě v současné době kastelologie je chápána jako mezní historická disciplína. To znamená, že to je obor, který zkoumá středověká, raně novověká, feudální sídla, opevněná většinou, ale zkoumá je z různých pohledů, protože to byly ve středověku a v raném novověku polyfunkční objekty, které plnily různé funkce. A dneska každou třeba z těch funkcí se zabývá speciální vědní disciplína. Takže vlastně ta kastelologie se snaží, a speciálně v tom dnešním pojetí, o pohled s využitím metod a kombinace pohledů všech těchto speciálních disciplín. Takže to není čistá archeologie, čistá historie, čistá dějiny umění, čistá stavební historie, čistá vojenská historie, čisté dějiny osídlení a, ale je to taková kombinace toho všeho. Je to tedy historická disciplína, etablovaná už i na předních evropských univerzitách jako samostatný obor.
V Evropě má velice dobrý zvuk Česká škola kastelologie. V čem je jiná než ostatní?
No, Česká škola kastelologie, která skutečně je evropsky velmi uznávána, je právě specifická tím, že už od samotného počátku výzkumu vlastně kombinuje tyto mnohostranné komplexní pohledy. Samozřejmě, že ten hrad je potřeba zkoumat z více pohledů a mnohostranně není žádný náš výmysl, to je obecný trend, ale ve většině těch zemí se to dělá tak, že odpovídající specialista zpracuje svůj pohled a pak se to třeba aditivně zhrábne dohromady, budeš mi to tak dovoleno říci, do jedné knížky. Ovšem, ti jednotliví zpracovatelé těchto pohledů moc nezohledňují to, co vymyslí jiní o tom, že by s nima zpracovali a že by spolupracovali a že by se to navzájem nějak ovlivňovalo a podmiňovalo, už ani nemluvě. Takže specialitou té české školy je právě tento nepochybně velice náročný postup, kdy všechny tyto pohledy a disciplíny se snaží spolupracovat od samého začátku výzkumu.
Tento postup, jak jste teď řekl, je velice náročný, to znamená, že bezesporu určitě i velmi nákladný. My máme zjevně velké odborné možnosti, ale jak jsme na tom s těmi provozními, ať už ve srovnání s Evropou, anebo sami o sobě?
Máte bohužel pravdu, všechno je to u nás a bylo doposud i na zběsilosti a dobré vůli jednotlivců a ochotě spolupracovat, řekl bych, na takové neformální úrovni. Je to maloučko takový ten Parkinsonův zákon o domě, který praví, že v čím jaksi nestandardnějších podmínkách ty věci vznikají, tím jsou kvalitnější. Že jo? Takže takhle to doposud fungovalo. Samozřejmě já pracuji v Archeologickém ústavu Akademie věd, který se touto problematikou zabývá dlouhé roky a mám tam tedy místo. Měl jsem celých 40 let nějakou odporu, granty a tak dále. Ale v současné době je ta situace bohužel typicky česká, protože tady, když se něco intenzivně dělá, nebo se dobere člověk nějakých výsledků nebo ocenění, tak to zrovna ani přátelé, ani podporu a takové věci nepřináší. Takže se mi vlastně poprvé za tu dobu, co to dělám, stalo, že jsem bez jakékoliv podpory. To znamená, že Evropská unie, která uděluje tuto výjimečnou cenu, je to to nejvyšší, co skutečně může udělit, a je to vůbec poprvé, co v celé Evropě šla do této sféry, se začne pomaloučku ptát, jak to pomohlo, jakým způsobem se to tady na základě tohoto popudu dál rozvíjí a tak dále. A bude se jí asi poměrně špatně vysvětlovat, že vlastně to tím, jako by skončilo nebo mělo by skončit, což samozřejmě nepřipadá v úvahu, ale...
Když jsem četla vaše rozhovory za posledního půl roku, vlastně od okamžiku, kdy jste tuto cenu získal, tak vlastně vám redaktoři neustále pokládali otázku, co teď očekáváte, že se s vaším oborem stane? Co očekáváte od toho, že jste dostal vlastně takovéhoto historicko-archeologického Oscara v tom svém oboru, abyste odpovídal velmi nadějeplně? Tak toto je ten výstup.
No, bohužel vypadá to, že v současné době toto je ten typicky český výstup. Já se budu teď snažit zoufale, abych aspoň na některou tu konferenci, na které jsem zván a vyžádáván, nebo na zasedání těch evropských orgánů, komisí, porod a podobně, aspoň na něco mohl vyjet. Ale co utáhnu ze svého platu, to samozřejmě nevím.
Pane profesore, historii tak dobře znáte a český národ ne. Plakat jste měl, naříkat, říkat, že nemáte a ne vyhrávat ceny. Možná, že by se vám teď dařilo líp i vašemu oboru.
No tak já samozřejmě na rozdíl od představ některých kolegů, kteří předpokládají, že mám Evropskou komisi na háčku, jsem samozřejmě proto, abych vyhrál tu cenu, kromě své práce, nic nepodnikal a ani v podstatě podnikat nemohl. Takže...
Ale úspěch se neodpouští, tak to bývá, tak doufujeme, že se s tím nesveze i celá kastelologie. Milí posluchači, posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Dvojka. Naším dnešním hostem je profesor Tomáš Durdík, zakladatel moderní kastelologie. Povězte mi, pane profesore, v čem se lidé nejčastěji pletou, když se představují život na středověkých hradech a život v tomto období vůbec?
No, to je taky otázka, která dvěma větami se dá odpovědět poměrně stuha. Víte, on středověk měl úplně jiný hodnotový systém, jiné automatizmy, jiný způsob myšlení. Věci fungovaly jinak, samozřejmě byly jiné věci, že? A nám samozřejmě se to takhle nespojuje, jako se to spojovalo jim. To znamená, že my se na to díváme ne pohledem toho, jaké funkce to hrálo, jak to fungovalo, řekněme, v tom 14. století, o kterém jste mluvila, ale v tom, jak se na to kouká člověk 21. století. A bohužel náš pohled je velice deformován za A romantismem, protože třeba už samotný klasický romantismus 19. století nabájil spoustu nesmyslů, které jsou dneska brány jako berná mince, klasickou utázku, třeba představuje představa, že Hrad se bránil tím, že se na útočníky lily rožavené olovo, olej nebo horká voda.
Trošku drahá obrana, víte?
No ne, drahá a život ohrožující, to byly všechno důležité suroviny, které bylo potřeba využít k něčemu, k něčemu úplně jinému. Pak samozřejmě dneska to máme, budiš mi to tak dovoleno říci, velice deformováno velmi málo informovanými, nechci říct dementními představami třeba hollywoodských a jiných filmových režisérů, kteří ve snaze, aby to bylo akční, aby to bylo, já nevím, co nejbarevnější a nejkrásnější, ty věci vlastně dostávají někam úplně jinam, než ve středověku. Ve středověku byly. Takže vlastně těch omylů a zkresleností jsou zástupy a jsou jich zástupy, řekl bych, velmi početné. Nemá si cenu formou telefonního seznamu tady teď něco vyjmenovávat. Někdy to může být jaksi zkreslené úhlem pohledu. Zejména dámy navštívily nějaký takový hrad, procházely těmi dvoumetrovými kamennými zdmi, které jim připadají studené a takové, tiše omdlévají, že v něčem takovém by se ještě bydlet nedalo a nebydlili by. A neuvědomují si, že třeba v té době to bylo nejlepší, co bylo k dispozici. A že samozřejmě, když ten teplotní režim fungoval tak, jak na to byl ten hrad připravený a nastavený, tak to tam i teplotně vypadalo úplně jinak.
Poměrně jinak. Vy jste tady zmiňoval obranu hradu. Ano. Pokud vím, tak nejdelší obležení v našich dějinách bylo obležení Konopiště, ano, vojsky Jiřího Poděbradského. To trvalo více než 2 roky. Řekněte mi, jak vlastně mohla ta posádka hradu vzdorovat 2 roky? Kde získávali zásoby? Jakým způsobem se vlastně v té době válčilo?
No, to je taky zase na dlouhé povídání.
Všechno máme na dlouhé povídání.
Zásoby moc získávat nemohli, to znamená, že museli vystačit s tím, co tam měli k dispozici, takže to právě z pravidla skončilo tím, že se ojedla kůra ze stromů a všechna zvířata, co na hradě byla, kožené součástí výstroje takové věci. Speciálně v tomto obležení byly úseky krátké, ale byly jakýchsi příměří, ve kterých bylo součástí toho příměří, že jim tam pustějí potraviny na den. Na ten jeden den. Ale celkově to byla věc velice klopotná. To znamená, že pokud těm obléhaným, pokud ten hrad nebyl dobitý útokem vyloženě nebo něčím takovým, a to v případě Konopiště vzhledem k jeho obranným kvalitám asi bylo dost komplikované, někdo nepřišel na pomoc, nebo nenašli způsob, jak si tam nějaké ty zásoby dodat, no tak v podstatě se to asi vydržet úspěšně nedalo. Byla jen otázka času, kdy prostě už skutečně nebude co jíst.
Hrady svou hlavní funkci plnily od poloviny 12. století, řekněme, do poloviny 16. Kdo byl ve středověku v Evropě na hrady největší odborník? Která lokalita vlastně má největší množství hradů ve skvělé jakoby fortifikační formě?
No to je zase poměrně složitá otázka, protože samozřejmě nebyl jeden středověk v Evropě, že jo, bylo mnoho různých pojetí středověku a v každém tom regionu ty hrady musely odpovídat lokální situaci, lokálním zvyklostem, lokální úrovni všeho, včetně toho vojenství. To znamená, že tady velikou přednost měly ty části Evropy, které kdysi byly součástí říše římské, která měla velice vyspělé fortifikační stavitelství a byly tedy vždycky tímto směrem pokročilejší, zejména v těch počásích před tím barbarikem, že jo, za limitem, tedy před i naším územím. A to z toho důvodu, že jednak tam ty římské věci stály a jednak v tamních klášterech a podobně se stále opisovaly příručky a tak, jak se takové věci mají stavět. Takže samozřejmě lze říci, že mezi takové fortifikačně nejvyspělejší oblasti ve středověku zase otázka, kdy. Jo. Zpočátku náležely spíš skutečně ty oblasti na území bývalé říše římské. Speciálně jednu z klíčových Středomoří. Speciálně jednu z klíčových rolí třeba ve 13. století sehrála centrální Francie. Oblast Île-de-France, Burgundska. Samozřejmě pak se to časem měnilo. Dokonce byla doba, kdy jsme na čele toho pomyslného pelotonu evropského jeli i my, a to byly husitské a poděbradské války, kdy skutečně my jsme stáli na čele evropského vývoje. Je otázka, jak velké štěstí to pro ty země bylo vzhledem k těm okolnostem, a dodnes o tom svědčí, což si málo kdo uvědomuje, že třeba prakticky ve všech evropských jazycích většina třeba dělostřeleckého názvosloví je z češtiny.
Milí posluchači, doufám, že jste si vybrali tu svou pohádku svého srdce. Jako pohádka se někdy jeví i předmět zkoumání mého dnešního hosta, tedy hrady, zříceniny, středověké objekty, v tomto případě na našem území. Povídáme si s panem profesorem Tomášem Durdíkem. Pane profesore, povězte mi, jak vlastně vypadá výzkum nebo příprava na výzkum kastelologa? Co předchází tomu, než se vydáte do terénu?
No tak to záleží od toho, jaký ten výzkum má být a co má dělat. My bohužel, a to je jeden ze základních problémů naší kastelologie, nemáme možnost dělat výzkumy pro vědu, pro poznání. Takové věci se u nás naposledy dělali tak před 20 lety. Stále z toho ještě můžeme nějaký čas žít, ale do budoucna je to perspektiva velmi neoptimistická.
A co je nahradilo?
No, my děláme v podstatě pouze výzkumy záchranné. To znamená, že zachraňujeme poškozené a mizející prameny tam, kde nějakým způsobem dochází k jejich narušení. A v této souvislosti si musíme uvědomit, že naše hrady jsou bohužel jednou z nejatakovanějších součástí národního kulturního dědictví. Vememe-li si, že třeba v Čechách těch velkých hradů bylo zhruba 680 ve středověku, řekněme, že stovka jich z toho už dávno vůbec není, tak z toho zbytku je ročně nějakým způsobem poškozováno a ničeno, tak řekněme 30 až 40 lokalit.
Poškozováno vandaly nebo různě. Řekněme archeology, kteří se tak samozvanými archeology.
Různě. Samozřejmě to může být vandaly, může to být skutečně nezákonnými výkopy, může to být tedy dneska velmi oblíbeným a velmi problematickým užíváním detektorů kovů, což prosím vás je kriminální delikt, je potřeba si uvědomit, že vlastně to je ničení té památky a ničení její historické výpovědi, ale můžou to být třeba řekl bych zásahy míněné jistě velmi dobře v rámci nějaké naivní představy, že tomu pomohu, ale můžou to být i zásahy při různé stavební činnosti, těžba dřeva. My máme velice, velice, řekl bych, nedokonalý systém památkové ochrany historicky, protože za současné situace je památkou pouze to, co je jako památka takzvaně zapsáno. Že jo? Což, protože u těch původních zákonů tomu tak nebylo, tak se pak, když mělo být něco zapsáno, vzali seznamy, které vznikaly za jiným účelem a nebyly úplné. Takže třeba, abych mluvil konkrétně, setkali jsme se s případem, kdy lesní závod doslova rozjezdil, rozbuldozeroval jeden z hradů kvůli těžbě dřeva, ale ten hrad právně neexistuje, není památka, není nikde zapsán.
Není žalobce, není soudce.
Takže vlastně není ani koho žalovat a není ani možnost domáhat se nějaké nápravy, protože vlastně ten hrad žádnou památkou není, takže žádná památka tím pádem nebyla poškozena.
Pane profesore, protože tady toto nemáme šanci samozřejmě vyřešit, maximálně o tom hovořit, povězte mi, máte slitování s některými amatérskými archeology? Já se ptám, protože mi vlastně došlo, že když Heinrich Schliemann hledal Troju, tak v podstatě svým neodborným zásahem zničil mnoho pramenů, než našel poklad, protože pokud vím, tak on se v tom prvním sledu prokopal dokonce o 1000 let níž až k pokladu krále Priama. Myslíte si, že někteří amatérští archeologové mají právo na místo na slunci, nebo co byste jim doporučil, když chtějí a nevízda mohou?
No, prosím vás, nevízda mohou, to je jasně dáno platnými zákony. Nemohou. Že jo. Ale srovnávat současnou dobu s dobou Schliemannovou také nejde, protože samozřejmě ta věda je někde jinde. My spolupracujeme se spoustou amatérů, dalo by se říci, kteří v sobě našli takovou úroveň pochopení a lásky k těm objektům, o které se chtějí starat, že jsou ochotni spolupracovat s odborníky a zejména si jsou ochotni uvědomit si, že to je příběh o pokoře, že oni se musí snažit pomoct tomu hradu nebo tomu objektu a ne zmordovat ho k obrazu svému. Takže tito lidé samozřejmě spolupracují na našich výzkumech, velice pomáhají při, jak při vlastních výzkumech, tak zejména při péči o ty hrady, protože základem péče o každý hrad je otázka režimu, že odborník tam nemůže být pořád. Pořád je potřeba se o ty věci starat, provádět tam nějakou průběžnou údržbu, třeba zeleně, že jo, já nevím, a tak dále a podobně. Malý problém spočívá v tom, že spousta všelijakých těchto dobrovolných, a nemusí to být vložně archeologové nebo archeologických, nebo takzvaní amatérští archeologové, ne, těch nadšenců je, řekl bych, málo ochotná dělat skutečně to, co mohou a kde mohou být nezastupitelní a kde tomu můžou velice pomoct. Pačím to třeba připadá nezajímavé, neatraktivní, třeba až degradující a neuvědomují si, že to je to nejlepší, co pro to můžou udělat a že vlastně tady jejich pomoc nikdo nahradit nemůže.
Teď bych velice ráda dala prostor vám posluchačům, protože se pana profesora Durdíka ptáte na nejrůznější hrady, které jsou ve vašem okolí a které vás zajímají. Rád bych se zeptal vašeho hosta na hrad Žampach ve východních Čechách. Místo podle něhož se psal rod pánů ze Žampachu, například Jan Kolda ze Žampachu, popravený Jiřím z Poděbrada Kunštátu. A tady chápu tento dotaz, protože například Jan Kolda ze Žampachu a pan, který nám píše, se jmenuje Rostislav Kolda. Takže tady je zřejmě přímá souvislost. Podle toho, co je vidět, byl půdorys asi oválný a celý hrad byl jakoby rozříznut v půli, pravděpodobně příkopem. Pravděpodobně kvůli jeho obraně, jak jinak. Je to běžné, nikde jinde jsem se s tím nesetkal. Takže pan Kolda se ptá, proč půdorys hradu vypadá tak, jak vypadá.
Je to úplně běžné, protože Žampach je šlechtický hrad, významný šlechtický hrad a jako prakticky všechny šlechtické hrady má takzvané jádro, což byla ta zadní část za tím příkopem příčným, kde bylo obydlí majitele a kde se soustřeďovaly takové ty vyšší funkce. A pak má velkou hospodářskou část opevněnou, které se říká předhradí, a to je ta přední část, kde se vlastně kumulují zejména ty funkce hospodářské. Žampach tam třeba měl, víme, veliký pivovar, jehož pozůstatky si tam můžou návštěvníci dodnes prohlédnout. Takže na Žampachu je to tak výrazné proto, že ten hrad je na vrcholu a vlastně ten vrchol je skutečně tím velkým příčným příkopem rozdělen na dvě části. U takových těch ostrožných hradů na Ostrožnách nebo jiných terénních úpravech to je v podstatě úplně stejné, jenom to tak výrazně nevnímáme.
Ale jsem moc ráda, že jste panu Rostislavovi konečně objasnil, v jakých podmínkách jeho předek žil. Pane profesore, já vím, že vy jste mnoho dní strávil na výzkumu ve stanu, že jste ve zříceninách bydleli skutečně velmi nadivoko a vím také, že nemáte rád takové ty mystiku a mystéria. Nicméně, paní Magdalena se vás ptá, mohl byste říct pár slov o tajemném hradě Houska, hlavně o tamní kapli?
No, já na hradě Houska zase toho moc tajemného nevidím. Kromě samozřejmě nějakých odborných otázek, taková ta mystéria se týkají spíše, nebo údajná mystéria jejího okolí. Kaple hradu Houska, hrad Houska byl původně královský hrad, patří mezi hrady Přemysla Otakara II. A má skutečně velice krásnou hradní kapli, raně gotickou, která byla v renesanci přepatrována, to přepatrování je dnes zase výjimuto a jsou tam patrné zbytky té raně gotické podoby, výmalby freskové, chybí tam vlastně jenom tribuna, která je zbořená takovým zajímavým způsobem, protože na ní vedlo křehké schodiště, to tam je, ale ta tribuna sama je pryč. Ta mystika občas bývá hledána v té freskové výmalbě, která tam je, kde nacházíme některé zajímavé a na první pohled mírně exotické figury. Otázka na jejich vysvětlení asi není přímo na mě, to bych chtělo specialistů skutečně na fresky 14. století, ale já osobně, pokud s tímito věcmi mám zkušenosti a zabýval jsem se hradními kaplemi, jak u nás, tak v Evropě poměrně dost intenzivně, tam nic, co by bylo nemožné, výjimečné nebo nějakým způsobem zcela tajemné, nevidím. Středověká ikonologie, ikonografie byla v podstatě zase velice rafinovaná, to je o tom, o čem jsem už jednou mluvil, že prostě symboly, které k středověkému člověku běžně promlouvaly, nám dneska už moc neříkají a můžou nám připadat exotické a tajemné.
Já se samozřejmě vychýbám všem strašidlům a bílým paním, protože vím, že vy se pak na nás díváte jako na pěšáky, protože vy skutečně nemáte toto mysteriozování hradu příliš rád, ale přesto strávil jste, jak už jsem říkala, mnoho dní ve stanu. Pomůže výzkumu, když zůstanete na hradě, pár dní sám nasajete dokonale, nejen sám hrad, ale i celé to okolí, celé to místo a necháte se prostoupit géniem loci?
To pomůže velmi mnoho. Záleží samozřejmě na tom, v jakém stavu se nachází ty prostorové vztahy toho hradu k okolnímu terénu, přírodě a tak dále. Tam, kde je to téměř nezměněno, je to skutečně nezastupitelné. Takový výjimečný případ tímto směrem představuje třeba můj oblíbený královský hrad Týrov, které jsem dlouhá léta zkoumal, který skutečně je v tom tisovém pralese, který se od té doby nezměnil. A tam skutečně, když za různých režimů, absolvoval jsem tam povodně, absolvoval jsem tam počasí všeho druhu, já nevím co všecko vlastně ten hrad zažijete, pochopíte a dojdou vám věci, které při jednorázové návštěvě nemáte šanci pochopit a nemáte šanci se v nich orientovat.
Pane profesore, já vám moc děkuji za návštěvu ve studiu a přeji vám, aby kastelologie měla před sebou ještě velkou budoucnost a my jsme se dozvídali nové a nové informace o věcech, které máme na dosah a mnohdy to ani nevíme. Díky za návštěvu.
Taky děkuji za pozornost.